Sabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang Sabi po, Lodyo.
Okay, magandang araw sa ating mga ginigiliw na tagapakinig at sa ating mga kasali. Inihahandog ng Aliguyon UP Folklorist sa pamamagitan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, KAL, ang Tabi-Tabi Folklore Radio sa DZUP.
Regular na mapakikinggan ang ating programa sa DZUP 1602 kHz at pwede rin sa audio live streaming sa dzup.org.
Ang Tabi-Tabi Folklore Radio, ang regular na programa ng Aliguyon UP Folklorist sa pamamagitan ng UP Kolehiyo ng Arte at Literatura na umeere tuwing ikalawa at ikaapat na Biyernes ng buwan sa ating talapihitan. DZUP 1602, kasali ka!
Kami po ang inyong host, si Roda Juanio Villas at si EJ Bulata. Samahan niyo po kami sa isang napapanahong paksa para sa episode ngayong hapon.
Okay po. Salamat po, Ma'am Roda. Ipapakilala ko muna yung paksa natin bago tayo tumungos dun sa ating bisita po ngayon, no? Okay. So, ayon sa isang scholar na si Damon Woods sa kanyang akda na The Myth of the Barangay, ang ideya ng barangay daw bilang isang community concept, no? Syempre iba pa ito doon sa konsepto ng isang sasakyang pandagat, ay hindi likas sa kamalayang Pilipino. Bagkus nagmula daw ito sa mga sulatin ng isang misyonerong si Father Plasencia noong 16th century. At nagpapatuloy sa kasalukuyang panahon dahil na rin sa mga gawa ng mga historiador at mga batas din na ipinasan ng gobyerno matapos ang kaliwang digmaang pandaigdig. So sa ngayon, ngayong episode na ito ay sisiyasatin natin yung mga argumento ni Woods. At para gawin yan, maganda sigurong balikan muna natin ang mga mahalagang punto rin ni Woods. Pagkatapos ay titingnan natin kung ano-ano ang mga kritisismo o puna na pwede nating ihayag, no, dun sa pagtingin ni Woods. At panghuli, pwede nating balikan yung ideya ng bayan at bayanihan at iugnay natin ito dun nga sa mga isinusulong na argumento ni Damon Woods. Okay?
At para tulungan tayo sa ating diskusyon ngayong araw, may natatanging panauhin po tayong kasama. Ang ating panauhin ay isang dalubhasa at batikang scholar na nagtuturo sa Center for International Studies. Natamo niya ang kanyang PhD sa Southeast Asian Studies mula sa University of Hamburg sa Germany. Kabilang sa mga aklat ng kanyang nailathala ay ang Translation and Revolution, Puok at Paninindigan, Ang Diablo sa Pilipinas, Three Baybayin Studies at Ang Makina ni Mang Turin. Bukod dito, nakapaglakhalad na rin siya ng iba't ibang artikulo tungkol sa literatura, pagsasali, nasyonalismo at kasaysayan. Ito ay walang iba kundi si Dr. Ramon Guillermo. Kamusta po, sir?
Kampo. Hi, sir.
Magandang hapon, EJ, Roda, at sa ating mga tagapakinig, magandang maulan na tanghali.
Katulad po ng nabanggit kanina, ito po ang mga tanong na nais nating sagutin ngayong araw. Una, ano-ano ang mga mahalagang punto sa akda ni Damon Woods na Myth of Barangay? Pangalawa, ano-ano ang mga kritisismong inihahayag ng iba't ibang scholar hinggil sa argumento ni Woods? At panghuli, paano natin maiuugnay ang ideya ng barangay sa usapin ng bayan at bayanihan?
Okay po. So yun po yung ating outline ngayon. Pero bago tayo pumunta doon sa may tuturing natin na mga puna siguro or pagtatalaban ng mga ideya mula sa ating panauhin din, ay gusto ko sanang tanungin din si Sir Bowman tungkol sa kanyang nasulat, no? So meron po siyang kakabasa ko lang din po nitong preprint na ito na talagang mabagsik. Itong Ghostly Traces, The Hidden Source of Barangganic Ideology in Marcos's Tadhana. So yung ending part po nito ay merong ngang komento dun kay Woods, no? Pero Siguro para mabigyan po natin siguro ng context itong sulatin na ito, pwede po ba Sir Bome na magkwento kayo ng ano po ba yung pinupunto nyo rito, no? Sa essay nyo po na ito.
Medyo iba kasi itong essay na ito doon sa ating paksaan na yun. Ito ay tungkol sa moderno, ano, modernong usapin natin ng barangganic ideology. Actually, EJ, interesado kong i-trace pa ano ba yung pinanggalingan ng barangganic, ano, at yung kanyang evolution bilang isang termino. Dahil napaka-espesipiko at napaka-unique, ano, ng kanyang dating hanggang ngayon, narinig ko, barangganic, ano. Kaya isa yun sa mga interesanting bagay. Ngayon, kaugnay ito nung tadhana, ano, na akdang pangkasaysayan na ipinasulat ni ng dating
Marcos.
Pangulo na si Ferdinand Marcos, no, yung ama, na tungkol pinasulat niya sa mga historiador na kasaysayan ng Pilipinas. At ang aking ipinupunto rito ay talagang nasa buod at napaka-importante para sa akdang ito ang tinatawag nating barangganic ideology batay sa formulasyon ng ilan sa ating mga kilalang mga historiador na nanggaling din sa UP. Ngayon, ang pagkakatulad lang talaga dito sa sinasabi natin na akda ni Woods ay XC Woods kasi sinasabi niya, ang barangay ay isang myth, isang mito.
Mm-hmm.
At ito ay mito na nilikha ng mga historiador. Ano? Mito na nilikha ng mga historiador. Dahil hindi lubos na kritika lang ating mga historiador, ay lumikha sila ng isang napaka makapit na mito ng barangay bilang isang termino para sa kaayusang organisasyong panlipunan. Iba ito doon sa barangganic ideology na nakakabit talaga kay Marcos. Mito rin yung barangganic ideology ni Marcos. Pero ang tinutukoy ni Tony Woods ay isang mito na parang napakahaba na ng panahon ng pag-iral pero lalong naipatampok ng mga historiador. So meron din siyang inihanin ng mga historiador na kumbaga tumingin sa mga batis at hindi critical na tinanggap yung nilalaman ng mga batis. Kaya naging isang tuloy-tuloy na pagpapasa-pasa ng mga mali ano, ayon sa kanya.
So, maraming salamat po, Sir Bowman. So, yun po ang ating, kumbaga, patikim na pahayag dun sa ating tatalakayin mamaya. So, alam ko pong nasasabik na kayo na marinig ang mga matatalas na komento mula sa ating panauhing tagapagsalita. No?
Pero bago yan, ay maiking break muna tayo, mga kasali, sa ating pagbabalik. Tutungo na tayo sa ating talakayan para sa episode na ito.
So, mga kasali, huwag bibitiw, ang DZUP 1602 ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Okay, nakikinig pa rin tayo sa DZUP 1602, kasali ka! At nagbabalik ang programang Tabi-Tabi Folklore Radio. Ito ay hatid sa inyo ng Aliguyon UP Folklorist sa pamamagitan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura or KAL dito lamang sa DZUP 1602.
Kasama natin ngayon ang ating panauhing tagapagsalita para sa episode ng ating programa ngayong hapon, si Dr. Ramon Guillermo mula sa Center for International Studies. Hello po ulit, Sir Bowman.
Hi.
Okay po, maraming salamat po. So mga kasali, tayo ay nasa ikalawang bahagi na ng episode ngayong hapon. So pupunta na tayo dun sa kumbaga meat or karne ng ating myth sa hapon na ito. So dito na tayo papasok, no? Okay,
so maganda siguro simulan natin tingnan kung ano talaga yung pinupunto ni Woods na banggit na konti ni Sir Bowman kanina. Iko-quote ko na lang, ito I think very significant dun sa work niya. Yung trabaho ni Woods ay isang chapter mula sa libro na Myth of the Barangay na inilathala noong 2017 ng UP Press. So merong isang chapter doon na nakatuon sa pagtalakay ng argumento niya na ang barangay ay isang mito. So I quote, batay dun sa kanyang artikulo, sinasabi niya, "The reality is that the barangay did not exist prior to the Spanish intrusion and was a Spanish creation to help them control the local population with a small number of Spaniards. Simply put, the barangay is a myth that continues to be accepted up to the present. At yun na nga ay nagpatuloy yung kanyang diskusyon na nagsimula mula sa trabaho ng isang fraile na si Father Plasencia. Doon nang galing yung ideya na itong salitang barangay, at ang mga sumusunod na mga historiador ay binabasa si Plasencia. Ito rin yung mga hinuhugot nilang ideya at naisabatas pa nga pagkatapos ang yung Second World War. So, ano yung mga ebidensyang ginamit niya? Una, sinabi niya, let's look at the local population. And the second, sinabi niya, tingnan natin sa konteksto ng Southeast Asia. Dun sa una, sinasabi niya sa konteksto ng local population ay idinidiin niya na hindi ginagamit ng Tagalog population ang salitang barangay. At sa pangalawa naman, doon sa sinasabi niya, kung tinitingnan natin ang konteksto ng Southeast Asia, yung pag-a-identify ng mga Southeast Asians has to do more with place and relationship. Yung mga terms ng barangay had disappeared. So, ganun yung main argument niya. Basically, yun na nga, sinasabi niya, myth yung barangay. So, yun. EJ?
Sige po. Siguro dudugtong na rin ako kay Ma'am Roda. At sa tingin ko, hindi ko alam kung na-cite ito ni Woods, pero I think familiar siya sa work ni Isabella de los Reyes. No? Mm-hmm. At mayroong binanggit si Isabella de los Reyes sa History of Ilocos niya na parang ganito rin yung idea ni Woods. No? So binabanggit niya dun sa chapter na social organization, yung one boatload or barkada sa nga barangayan in Ilocano and isang barangay in Tagalog literally means one boat full, which when translated freely means the load of one boat. That is why the Spaniards called barangay every group of those people. However, among the Ilocanos, the town or barrio is not called barangay but ili or purok. It would therefore be more appropriate to call purok or a group of houses or barrio, or ili, or town, those Ilocano communities that Salcedo came upon when he reached Ilocos. So, medyo may ganito na rin sa tingin ko na pagmamapa sina Doc Salazar ng ili, bayan, Bongto, Banwa, etc., etc. Okay, so, yun, at makikita rin natin yung connection ni Damon Woods kay Doc Salazar dahil nga may isa silang libro na Parinterrogating Bayan at kasama si Doc Salazar doon. So siya yung unang chapter na yung kasaysayan ng Kapilipinuhan. Pero given yung mga arguments po na ito na interesting, no, meron pa rin pwedeng maipuna. At ito yung mga ilan sa mga komento ni Sir Bowman. No? So Sir Bowman, i-quote ko lang yung isang part dun sa paper nyo na pwede nyo po sigurong talakayin din. So yung nabanggit nyo po ay, one should be careful to make a distinction between critique of oppressive and authoritarian barangganic ideologies and the investigation of the historical fact of the barangay itself. So yun po yung nabanggit nyo, parang napahapyawan nyo na kanina. Pero ano pa po yung mga argumento nyo dito sa pag-trace kumbaga ng kasaysayan ng barangay mismo as a concept since the 16th century or earlier pa po?
Hindi kasi inimita ni EJ si Woods dito ngayon eh, kaya wala tayo masyado. Pero maganda, napakaganda ng paglalahad ni Roda nung argumento nung kanyang sanaysay, maikling sanaysay. Siguro yun nga, kailangan ding himay-himayin yung mga argumento na ito. At yung nabanggit ni EJ na maikling CP, ano mula doon sa aking, basically parang yung ginawa ko roon ay parang padaplis lang talaga. Dahil nga paminsan-minsan ay maririnig nga na ano ba yung mga pinag-uusapan ninyo, EJ, mga meet lang yan, no, kayong mga historiador, ano. Kaya nakakagulat din ano, na yung posible rin, dapat bukasin ang isipan natin na may mga batis o may mga pinag-uusapan tayo na mga kategorya na baka hindi natin na talaga malalim na pag-isipan noong nakaraan. Kaya lang, balikan natin kung ano yung mga pangunahin. Ano? Yung nabanggit ni AJ na CPI. Kasi mula doon sa pagbabanggit kay Plasencia, ay tumakbo ka agad yung sanaysay ni Woods patungo sa mga modernong mga manulat. Ano? Kaya sabihin natin ay sa palagay ko ay napakabilis ng takbo ng argumento. Mula doon sa paglalahad na si Plasencia, nandun na agad si Agoncillo, Corpus, and Hocano, ganyan, no? Ibig sabihin ay, okay, so na parang in-implicate niya si Land Hocano sa paglikha ng isang miss, ano? Na may konektado pa nga doon sa mga sabihin natin, mga parang authoritarian na mga usap-usapin nung panahon ng martial law. Gayun pa man ay kailangan mas papagalin natin yung argumento. Mas himay-himayin natin. Kaya ibahin din natin yung ginagawa na nung panahon ng 70s, panahon ng martial law, yun nga, yung authoritarian barangganic ideology, at itong barangay ano, bilang isang termino noong sinauna. So siguro sa aking pagpapabagal lamang ng argumento, unang-una ay doon sa usapin niya, sinasabi niya na mula kay Plasencia ay kumbaga si Plasencia noong 1589, yung kanyang naisulat, ito yung genesis. Dito, sinasabi niya, nanggaling ang lahat ng mga mali. Ang lahat ng mga sumunod na mga salaysay na sa bahagi ng mga Espanyol, ng mga prele at iba pang mga katulad ng Morga, ay nanggaling o may ugat lahat kay Plasencia noong 1589. At nakapagtataka, no? Dahil binanggit niya si San Buenaventura, no? Yung unang diksyonaryo sa Pilipinas noong 1613, yung bokabularyo. Binanggit niya doon sa bahagi tungkol doon sa bayan ang mga ano yung mga kumbaga yung entry, pero hindi niya binanggit yung entry ni San Buenaventura tungkol sa barangay at balangay mismo. Ayun, napaka strange nung ganong phenomenon. Dahil kung sasabihin mo na ang mga pinagagawa ni San Buenaventura ay halaw lamang mula sa nasulat na ni Plasencia, kailangan mong tingnan ano ba yung sinabi ni San Buenaventura, yung pinakaunang Tagalog na diksyonaryo sa Pilipinas tungkol sa balangay. At doon makita nyo nga may mga iba't ibang mga inflected forms ang gamit ng balangay. Kaya yun ay isang hindi kumpletong bahagi ng kanyang argumento para maipakita yung ano ba yung connection ng diksyonaryo ng unang diksyonaryo ni San Buenaventura doon sa sulatin ni Plasencia. Halimbawa, si John Wolfe, isang linguist na importante, sabi niya, ano ba yung connection ni Plasencia at saka ni San Buenaventura? Sabi niya, although at least one other dictionary, possibly two, were produced prior to that of San Buenaventura's, his is the earliest to have survived. And indeed, he states in his introductory remarks that his is the first dictionary. It is possible that San Buenaventura never had access to either of these works, if indeed they were ever prepared. Ang tinutukoy niya ay yung bokabularyo ni Plasencia. Ano? So, may unpublished na diksyonaryo na bokabularyo din si Plasencia. Pero sabi ni Wolf, it is possible that he never had access to any of these other works. Kaya kung gagawa tayo ng spekulasyon, kailangan bukas tayo rin sa iba't ibang posibilidad. Posible na baka nagka-access siya, posible rin na hindi. Kaya kinakailangan ngayon mas himayin yung ating mga materyales, no? Hindi lamang si San Buenaventura, si Morga, si Colin, San Antonio, yung kanilang mga pagtalakay sa barangay, kailangan nating tingnan, totoo ba ang sinasabi? Isa lang ang pwedeng pinanggalingan ng lahat ng kanilang mga salaysay patungo doon kay Plasencia. So, ito ay nangangailangan pwedeng isang method, internal criticism ng text. Pwedeng talaga deep philology ang ating gagawin. Pwedeng tingnan natin lahat ng mga iba't ibang mga magkakatulad, magkakaiba ng mga katangian ng kanila at nilalaman ng kanilang mga salaysay. Gayun pa man, hindi ito ginawa ni Woods. Kaya masyadong napabilis yung kanyang argumento mula sa pagsabi. Kumbaga, he delegitimized all of the succeeding friar or Spanish accounts in one blow with one statement. All of them came from one erroneous source, but he never proved that statement, ano, that they all came from one source lang. Kailangan pa, guys, bilang mga nag-aaral ng ganitong materyales, kailangan himayin talaga natin. Suriin natin yung mga materyales kaysa tanggapin natin yung ganong klaseng pahayag. Maaaring totoo yun, no? Pero kailangan nating talagang himayin at patunayan.
Okay po. Siguro po may konting dugtong lang po kay Sir Bowman. Ito naman po ay tungkol naman kay Agoncillo. Kasi, well, at least personal lang na tingin ko po kay Agoncillo ay parang hindi lang siya basta-basta maglalagay ng narrative ng walang source, no? Yung tradition ng very ano, no, positivist na ano. So, binanggit ni Wood si Agoncillo, at actually sa isang footnote ay merong medyo may harsh siya na comment doon kay Agoncillo na parang tungkol doon sa barangay, Agoncillo then goes on to give a detailed description of leadership, leadership roles and activities, and conflicts between barangays. The problem is the total lack of evidence. Ang siguro ang kulang doon sa pahayag ni Woods ay hindi niya tinignan yung likod ng History of the Filipino People, dahil nandun lahat ng sources ni Agoncillo. At ito rin yung napansin ko, kung babasahin kasi yung Plasencia source, actually manipis siya pagdating sa mga Tagalog. Kaya siguro ang mas sinasite pa ni Agoncillo ay si Colin na 18th century Jesuit, no, na nagsulat, kasi mahaba yung kanyang nasulat at detalyado. So yun nga po, kung dudugtong tayo dun sa sinabi ni Sir Bowman, parang may burden of proof si Woods na patunayan, for example, na galing kay Plasencia yung mga sinulat ni Colin, at hindi halimbawa dun sa mga katutubo mismo na naka-interact nung pari, no? Parang ganun, kasi yun naman talaga ang pinagkukunan nila ng impormasyon. Okay.
Ako naman, well, sorry. Sir, go ahead. Go.
No, go, brother.
Interesting yung sinasabi niyo, sir, kasi litaw na litaw din talaga dun sa kanyang sanaysay yung may pag-lockdown na mula din sa work ni Plasencia ay biglang naging very critical siya sa mga modern historians, yung mga contemporary historians na parang nakalimutan na yung 3 centuries of Spanish colonial rule, all other colonial periods. Pero ayun nga, siguro playing devil's advocate, ang sinasabi niya dito, di ba, ay meron daw yung word na barangay, pero ginagamit siya in the context of yung head ng community, cabeza de barangay, di ba? Tapos the other portion ng kanyang essay, he talks about archival sources na. Tinignan niyo yung archival sources, tapos sinabi niya, dun sa mga archival sources, they don't use yung word na barangay in terms of referring to yung community. Ginagamit nila always to refer to yung isang head. So, hindi ko alam kung this is enough for him to, you know, take into account yung period na parang hindi niya binigyan pansin yung iba pang mga gawa ng mga Spanish colonizers, kasi tinignan niyo yung archival source, pero may ganung pagtatangka siya na tugunan, tustusan with archival sources. Pero this leads to another, I think, problematic argument din na hindi ginagamit daw ng mga Tagalog yung salitang barangay sa ganung konteksto, sa pagtukoy sa isang community. Yun po, sir. Ano pong masasagot niyo po doon?
Di ba wala advertisement naman tayo? Hindi pa, no?
Hindi pa. How will you respond to okay. yung ano?
So, yes. Yun, ano? Doon sa punto na yun, sa palagay ko ay ito yung style of argument ng maikling sanaysay na ito. Sa katunayan, 26 na pahina ang sanaysay na ito. Pero apat na pahina lang yung kanyang pagtalakay doon sa usapin ng single genesis. Ibig sabihin, napakabilis na mapatunayan mo na iisa lamang ang pinagmula ng lahat ng mga Spanish sources sa iisang akda, ano? Ngayon, so yun nga, yung isa punto ron ay kung ganun, yun yung isang dimension. Ganito kasi yung argumento sa pangkalahatan. May dalawang, sa aking palagay, may dalawang sangay, ano? Yung isang sangay, ano yung mga batis na Espanyol? Ikalawa, ano yung mga batis na Tagalog? Ngayon, yung batis na Espanyol, ano na yan eh, contaminated na yan. Hindi na yan pwedeng gamitin. Dahil iisa lang ang pinagmulan ng lahat ng mga pinagsasabi ng mga yan, yung kay Plasencia. Kaya wala na tayong interest na baybayin pa yung mga batis na Espanyol, o kaya tingnan pa yung kanilang mga nilalaman himayin pa kung ano yung mga kakaiba na sinasabi nila, dahil lahat niyan ay nanggaling kay Plasencia. So, dahil sa isang pahayag na yun, number, proposition number one, ay hindi na natin titignan yung mga batis na Espanyol. Nagkahawa-hawa na yung mga yan. At ang nangyari, nahawa pa yung mga historiador ng mga Pilipino, sina Agoncillo nga, pagkatapos. Ikalawa, tingnan natin yung mga batis na Tagalog. Ano? Ayan, no? So dito pumapasok tayo doon sa isang importanteng aspekto ng pagtingin sa mga batis na Tagalog. Ang sabi niya ay, actually, sabi niya, ito ang pinakapangunahing ito yung pinakapangunahing katwiran o batayan kung bakit masasabi na myth ang barangay, no? Kumbaga, yung mga batis na Tagalog. At yung mga lumalaban lamang sa myth ng barangay, sabi niya, o sinasabi na hindi totoo na myth ang barangay, ay yung mga nagsasabi na walang mga nakasulat na batis na Tagalog na pwede nating sanggunian. Ano? Sabi niya, yung mga nagsasabi na mga hindi totoo yung nasabi ko na myth of barangay, sabi niya, walang mga, pero sa totoo lang may mga sources. At totoo naman, meron din tayong may ipon ng mga iba't ibang anyo ng mga teksto mula sa mga panahon na yan. No? Pero syempre, mga 17, 18 na mga ng taon na yung aking may ipon ng mga dokumento, hindi rin karamihan. Marami rin tungkol sa mga usapin ng mga lupa, ano, mga kaso sa mga lupa. Meron ding mga petisyon. May mga iba nakasulat pa sa baybayin, di ba? Kaya meron naman tayo pwede maipon ng mga Tagalog. Ang tawag dyan ay meron tayong corpus, ano, na nabubuo ng mga teksto. Ngayon, kailangan mag-ingat tayo kapag gumagamit tayo ng corpus o pagbubuo ng, nagbubuo tayo ng mga corpus na kumbaga nakakabit halimbawa sa leksikografiya o sa pagbubuo ng mga diksyonaryo. Dahil unang-una guys, kahit gaanong kalawak at gaanong kakomprehensibo ng ating corpus, laging may bagay na nasa labas niyan sa buhay na pananalita ng mga tao. Kahit pa ngayon, kalapin natin ang mga lahat ng mga magbuo tayo ng isang napakadambuhalang corpus, milyon-milyong mga salita, ano, ng mga pananalita ng mga tao, laging may lalabas o nasa labas ng corpus na yan. Ang problema ay hindi rin in-specify. Kaya nga napakabilis ng argumento ni Ding Woods. Kailangan mong gumawa ng espesipikasyon ng katangian ng iyong corpus. Anong mga uri ng mga dokumento at mga teksto yan? Ano yung mga taon nila? Gawa tayo ng listahan. Gaanong kahaba ang mga corpus na yan? At mula doon, ang masasabi mo lamang, wala dito. Kunyari, ang ating conclusion ay hindi ganito. Dahil wala sa corpus ko, hindi talaga yan sinasabi ng mga Tagalog. Ano? Hindi ka na pwede mong conclusion. Ang pwede mong gawin conclusion, ito yung ating nabuong corpus. Best effort na ito. Ito na yung pinakamagandang corpus na magagawa natin para sa Tagalog noong 17 at 18 taon. Nagkataon, wala dito ang salitang barangay. Ano? Wala dito ang salitang barangay. Kaya, yun doon lang sa corpus natin, yung conclusion natin ay may kaugnayan lamang doon sa ating corpus. Dahil kung halimbawa, wala doon sa corpus ang mga bastos sa salitang Tagalog. Di ba? Lahat ng mga nakaka-iskando ng mga salitang Tagalog. Ibig sabihin ba na hindi ginagamit yun ng mga Tagalog? Wala yung mga tungkol sa metallurgy doon sa corpus na nating naipon. Ibig sabihin nun, wala tayong mga termino para sa metallurgy. Diba? Ibig sabihin, yung espesipikasyon at mga limitasyon ng ating corpus ay kailangan nating suriin at talagang isabihin. So yung ating mga konklusyon na magagawa lamang para sa corpus na yon ay para doon sa corpus na yon, ano? At pwede natin, lalo na kung nagiging napakomprehensibo ng ating corpus at lalo na kung ito'y corpus na maganda yung pagkakabuo. Halimbawa, ito ay corpus na na-collect natin tungkol sa pangingisda. At maganda yung ating corpus, di magandang basis yun. Pwede sa mabubuo natin ang bokabularyo ng pangingisda sa pamamagitan ng corpus na yun. Maaring sa mga diksyonaryo, may makita tayo na hindi nababanggit sa corpus na yun, pero that doesn't, you know, preclude that those words in the dictionary don't also exist. Diba? Eh kasi ibang ano yun eh, ibang attestation yun eh. Ano? At basically, ang mga diksyonaryo guys ay isang bahagi din, pwede maging bahagi ng isang corpus din. Ano? Kaya, yun pa, ano, yun tayong isa, yung napaka matinding assertion. Ito yung nagbuo kong corpus, walang verifikasyon sa corpus na ito ng mga Tagalog na ginagamit ang barangay, kung gayon ay gawa-gawa lamang ito, no, ni Plasencia ang barangay. At kung gayon, dahil gawa-gawa ni Plasencia ang barangay at nilagay niya yun doon sa kanyang naisulat, ang lahat ng ginawa ng mga Espanyol na mga nakabatay dito, lahat-lahat, ay mga mali. So, basically, nandoon, no, yung kanyang paggamit ng dalawang batis. Yung batis na Espanyol ay mali dahil nanggaling sa isang invention. Yung batis ng Tagalog ay talagang kumpletong-kumpleto, di umano, 100%. Verifikado natin, wala doon ang barangay. Kung gayon ay hindi talaga ginagamit. Meron ditong kahinaan sa metodolohiya. May kahinaan doon sa pagsuri doon sa ating materyales. Ano yung mga hangganan ng ating mga konklusyon na mabubuo natin mula sa ating mga materyales?
May natatandaan akong post mo, sir, sa FB. Yung iko-quote ko sinabi niyo. May kaugnayan dito sa binabanggit mo ngayon. Sinasabi mo sa post, "The absence of evidence is not evidence of absence." So yung sinasabi niyo na may corpus ka, pero you know, doesn't necessarily mean na wala talaga
yung term. Di ba kay EJ galing yun?
Opo, kay EJ ba? EJ sa'yo ba yan?
Oo, kay EJ yan.
Nakuha ko lang po yata sa mundo.
Okay, pero yun, kay
same,
EJ.
Same idea.
Yeah, same yung idea. Sorry, attributed to EJ. So the logical, ano rin yan.
Logical fanatic, right?
Yes,
may dagdag ako, Rhonda, dyan. Yung isa ay, nakita ko rin lang, yung tinatawag na Hitchens razor. Ano? Have you ever heard of this? Ito ay, what can be asserted without evidence can also be dismissed without evidence. Right? Yeah, so, in assert, iisa lamang ang source, but there's no evidence. I mean, so we can also dismiss that. No? Sabihin, ina-assert na hindi ginamit ng mga Tagalog ang barangay ever based on very limited corpus. So, isabihin na hindi din sapat ang ebidensya na yun. Pwede natin din hindi tanggapin yun. No? So, burden of proof talaga ay nandoon doon sa nagsusulat.
Okay. Meron po tayong Facebook live question. Isisingit lang po natin ngayon, sir. So, Facebook live question from Rex Espiritu. Ano-ano po ang mga ito sa bansa na maaari nating maihambing sa mga mitong iba yung dagat? Panino kaya to? Para kay Sir Bowen. very general ata to na myth. Ano po ang mga mito sa bansa na maaari nating maihambing sa mga mitong iba yung dagat?
Tingin ko may special episode dapat, no, itong programa
yes,
na ito.
Yes.
Ayan yung tatalakayin. Yes. No? Kasi yung parang komparatibong mitolohiya yan. Kung gayon ay ano yung mga maihahambing natin ng mga mitong Pilipino dito sa ating lugar. Halimbawa, sa mga mitong mga Japanese o mga
opo.
Indonesian.
Masok sa creation myths, mga
yes,
iba na
yes, yung... Ganyan, no? Meron tayong show siguro. EJ, Roda, baka pwede nyo no, gawa ng show yan. Yeah.
Opo.
Sige po. Meron pa tayong... susunod na ano na part pa. So ituloy po natin sa susunod na part yung ating usapan. So
okay, sa oras na ito, parang sa oras na ito may clean break muna. Ulit tayo mga kasali sa ating pagbabalik, tutungo na tayo sa panghuling bahagi ng ating programa kasama pa rin ang ating panauhing tagapagsalita na si Dr. Ramon Guillermo. So, mga kasali, huwag bibitiw, ang DZUP 1602 ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Okay, nakatutok pa rin tayo sa DZUP 1602, kasali ka. At nagbabalik po tayo sa programang Tabi-Tabi Folklore Radio. Ito ay hatid sa inyo ng Aliguyon UP Folklorist. Dito lamang yan sa DZUP 1602. Kasama pa rin natin ngayon si Dr. Ramon Guillermo mula sa Center of International Studies bilang ating panauhing tagapagsalita sa programa. Muli, magandang hapon po, Sir Bowman.
Okay. Magandang hapon sa inyong lahat.
Okay. So, mga kasali, nasa panghuling bahagi na po tayo at itutuloy na lang natin. So, yung ating naiwan na talakayan ay siguro mas tungkol siya dun sa usapin ng bayan at bayanihan. Bayan, bayani at bayanihan. At sa ganito rin punto nagtatapos si Wood sa kanyang sanaysay na The Myth of the Barangay. So mula dun sa idea ng barangay, meron siya ngayong ipinopropose na siguro mas malawak na konsepto at ito nga po yung natagpuan din niya sa mga Tagalog text at ito raw yung bayan. Okay? So mag-discuss lang po ako ng konti. Yung isa kong nakitang problema siguro dun sa usapin ng bayan, at least sa perspective ng historical linguistics, so ang gagamitin po natin dito ay sina Robert Blust, no? Yung barangay, nag-i-exist siya dun sa kanilang tinatawag na Austronesian Comparative Dictionary. So meron na silang naimapa ng mga barangay na salita, no? Yung barangay mismo or balangay sa Ilocano, Isneg, Itawis, Tagalog, Bicol, Cebuano, Maranao, at syempre meron ka rin sa Malay na barangay yata ito, no? Pero ang pinagtataka ko ay sa pagbuo halimbawa ng mga protoforms, no, ay wala akong makita tungkol sa bayan. Siyempre, yung ibang mga historians, katulad ni na Doc Salazar at ni na Ma'am Jane Tatel, kanilang binigyan ng etimolohiya yung bayan na parang ito ay contracted na balayan, mga bahay or bahayan na naging bayan. Pero at least sa itong mga historical linguists, wala pa silang na imamapa na bayan, no? So kinonsulta ko rin ito sa ating mga kasama sa linguistics. Sabi, ay wala pang gumagawa, ikaw na gumawa. So parang hindi ko po yata magagawa. Kayo po yung gagawa nito. So yun. So yun yung isang fascinating para sa akin na parang, so yung bayan, wala siyang parang traceable forms na earlier, unlike barangay na pwede mong itrace daw sa Proto-Western Malayo Polynesian, although may mga questions din dyan sa proto-language na yan. So yun, ano sa tingin nyo, Sir Bowman, no, yung usapin ng pag-trace ng etymology nitong bayan, sa tingin nyo?
Yun, hindi naman ako linguist, no? So, mas inaano ko nga yung, yun nga yung pag-ugnay nito sa balay, you know, at bahay, ano. Baka yun nga yung pwede natin maging batayan. Pero yun nga, ibang-iba ito doon sa mga termino na makita natin sa, halimbawa, sa mga wika sa Indonesia o Malaysia. Hindi talaga, ano, hindi masyad, kumbaga, para siyang ano eh, napaka-unique, ano, na katangian, ano, ng ating mga salita dito. Ngayon, so, siguro yung aking punto lang kaugnay na balik kong babalik tayo kay Woods ay palagi ko hindi rin masyadong maayos na ibinabangga ang bayan sa barangay. Ano kumbaga, nasabihin natin na ang barangay ay yung parang gawa-gawa, no? Tapos yung bayan ay yung totoo. Dahil iba yung kanilang tinutukoy sa katunayan eh, no? Ang sabihin na maganda yung mga nababanggit niya mga halimbawa mula sa kanyang corpus na Tagalog na sinasabi ng mga tao, ako ay taga ganito, taga Diliman, no? Taga Manila, no? Totoo naman 'yan, bayan ng Manila, ano? Ganyan, no? Kahit sasabi natin, ibig sabihin ito mga sinasabi natin, galing ako din sa bayan ng blank, ano? Ay talagang ginagamit ng mga Pilipino kahit noon pa. At 'yon ay talagang tumutukoy, ano, sa heograpiya, ano, sa mga particular na mga lugar, kumbaga sa mapa tumutukoy ang bayan. Ano galing ako sa bayan doon sa kabila, ano? Talagang ano 'yon, mas special ang kanyang tinutukoy. Mm-hmm. Ang hinahanap talaga, ano, maliman o tama, hinahanap talaga doon sa barangay na nandoon, ano, kay William Henry Scott. Ay yung usapin nga ng Philippine social structure, ano? Ano yung mga masasabi natin katangian nitong mga autoridad, herarkiya, no? Posisyon o status sa loob ng lipunang Tagalog noon. At wala ganong mahanap, ano, sa bayan bilang kategorya hinggil sa ganyang mga usapin o katanungan tungkol sa estrukturang panlipunan. At dito, tingin ko, talagang problematiko ang tinutungo ni Woods. Dahil sinasabi niya, ang tingin kasi ng mga kanluranin, kung usapin ng politika, ay dapat may struktura, may hierarkiya, may otoridad, at pagpapatuloy o continuidad. Sabi niya, kanluraning pag-iisip yan. Ang kailangan nating isipin yung ating Asian fluid. Ganyan, no? Fluid. Actually, yan ang sinasabi ni William Henry Scott tungkol mismo sa balangay at barangay na ito ay napaka-fluid na political structure. Ano? Kumbaga yun naman yung punto na ng mga nagsasabi diyan na ito ay parang allegiance na sa isang datu na maaaring maglipat-lipat, maaaring magbago-bago. Wala ka talagang masasabi na sobrang higpit diyan na ugnayan. Gayunpaman, nandoon yung ugnayan ng istruktura, ng hierarkiya doon sa pagiging madulas at pabago-bago. Ano? Nandoon yung kanyang napaka-importanteng dialektika. Kapag tanggalin natin ang anumang usapin ng estruktura o kontinuidad, ang mangyayari ay talagang sinasabi natin parang agos lamang. Ano? Agos na parang ipo-ipo ang mga bagay-bagay dito. Na yan sa palagay ko sa pinakadulo, napaka-orientalist. Orientalist ang ganyang pagtingin. Na ibang-iba ang mga Asyanong lipunan sa mga lipunang kanluranin. At basically, ang sinasabi rin yan, parang sa kanluran, ganito lang kami. Sa silangan, ganyan lang kayo. Anong klaseng mas ideological ang pangangatwiran na ganyan kaysa sa nakabatay sa siyentipiko na pagtingin doon sa mga lipunan mismo. Kaya yung sabi niya, bayan dapat tayo dahil ang inilalarawan ng bayan ay madulas, pabago-bago, ano, walang mga hierarkiya ng mga lipunan natin sa Pilipinas noon. Pero he misses the point, no, na ang pagsisikap talaga at pinapakaganda mga pagsisikap na nagawa na rin, no, tungkol sa pagtingin, no, sa mga estrukturang panlipunan, status, hierarkiya sa sinaunang mga pamayanan ng Pilipino ay umuusad pa rin hanggang ngayon, no. Kaunay ng mga datu, ano, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maaari pang iugnay sa mga buhay pa ng mga pamayanan, ano, ng ating mga grupo na hindi lubusang nasakop at napailalim, ano, sa mga Espanyol o sa mga Amerikano, no. Kaya nga, kaya ito ay nagawa na naman isang nagawa ni William Henry Scott, no. Inignore niya sa mga pamayanan sa Mindanao, ano, at iba pang mga lugar yung estruktura ng datu. So I think it's really, ano, ito yung sa akin pananaw lang, ito yung isang kabaliwan ng postmodern na direksyon, no? Na kumbaga, wala nang science. Yung usapin ay, ito, dapat mga fluid tayo. Ganyan, tingin natin, wala nang mga categories na ganyan. Tapos, wala nang kailangan ting ng ebidensya. Wala nang ang lahat ay batay sa, kumbaga, dahil nga ganito ang pagtingin ng mga kanluranin na dapat tayo ay katulad nila, eh di ganun ang mangyayari. Ano? Anyway, kailangan natin i-base on facts, i-base on the sources, ano? And I think di ako sangayon sa ganung sweeping ideas, so.
Okay. Sige po. May konting dugtong lang ako, Ma'am Roda. Nabanggit din ni Woods yung idea nga ng pagtatabi ng bayan at yung bayanihan at bayani, no? So parang pagtutulungan, no? Hindi ko alam kung ito yung barangganic ideology rin na pwedeng tingnan, or at least post-war or post-colonial na part ng nation building, no? Natuwa lang ako dun sa term na bayani kasi recently nagbabasa ako ng lexicographic study of Tagalog, Tayabas Tagalog ni E. Arsenio Manuel. At yung bayani na term dun ay hindi talaga tumutukoy sa hero, no, kundi ito ay parang walang upang paggawa, so free labor. So at least sa mga taga Quezon, no, yun yung nakuhang meaning ni Manuel, no. So ano sa tingin niyo, sir? Parang dito nagtatapos din si Woods, eh. Parang may ganung ugnayan ng bayani, tapos bayan, bayanihan. Hindi ba ito yung mismong 1970s
Miss Maggie niya.
Ideology na binabasag niya. Tapos babalik siya doon. Ano po sa tingin niya? Si Ma'am Roda rin po yata may thoughts na may encounter po.
Ano ba?
Roda po.
Ah, yung encounter ko lang kasi may mga pagtingin din na nanggagaling ito sa salitang wani. So naalala ko si Dr. Salazar isang beses ay kinatok yung kwarto ko sa FC. Tapos sinabing, pa talaga tong wani? kasi maiden name ko ay yung wani. At sinabi niya na, ayun na nga, ito ay serbisyo na ibinibigay na walang kapalit. Na walang inaasahang kapalit. So, nanggaling din yung salitang kawani doon sa wani, kaya may ganung expectation. So, syempre, iisipin natin ganyan pa rin ba yung mga kawani natin ngayon sa gobyerno. Pero ang original na idea talaga ay wala siyang kapalit. Na ano, sabi siyang walang inaasahang kapalit. Pero ayun na, babalik doon sir sa tinatanong ni EJ dahil nga ang isinusulungan ni Damon Woods ay palitan yung ideya ng barangay dun sa bayan dahil ito yung of greater significance sa kulturang Pilipino at binanggit mo na yung mga kritisismo mo kaugnay dito pero sa bandang huli ay binabanggit din niya yung mga Pilipino bilang mga bayani. Di ba, EJ? Ganyan yung mga sinasabi niya sa bandang huli. So, ano po yung komento niyo dito, sir?
Well, yung first nga ay yung madalas kong pet peeve nga na yung sinasabi nga na magkaugnay ang bayan doon sa bayanihan ano o bayani. Dahil nga ayon nga sa ating mga batis na panglingwistika, ang bayanihan at ang bayani ay mas may kaugnayan sa halimbawa sa mga cognate na tulad ng barani, ano, barani o bagani na yun nga, maaaring may iba't ibang pakahulugan maliban sa pagiging matapang, ano? Siyempre, pinaka pang-araw-araw na gamit ito sa Indonesia. For example, ay berani, ano? May matapang ka, ano? Kaya, siguro may kinalaman sa pagiging mandirigma, ganito. Kaya, yun nga, kailangan natin linawin talaga at paulit-ulit natin linawin na yung bayan ay walang kinalaman sa bayanihan, ano? Ayan, ay barani, yung pagbabarani ng marami, ito yung bayanihan. At yun nga, dahil nga syempre magkamukha, ay meron tayong masasabing mga folk etymological ideas, ano? In fact, early on, parang ganyan din yung, parang natural na dating sa akin, ano? At doon sa isang discussion ni Salazar, syempre doon ko nakita na, hindi pala tama yung ganung klaseng ideya. Sabi natin yon, no? Wag nating iugnay yung dalawa na yon. Sa isang banda, yung isa pang mito na pwede nating talakayin sa isang, siguro mas isang extensibo na pag-aaral ay yung mito ng bayanihan. Ano? Dahil makita natin sa mga sources, ano? Sources natin sa mga dyaryo natin, ang bayanihan ay talagang nag-take off lamang after the Second World War in terms of frequency ng gamit.
Agree, sir.
At lalong dumami yan nung panahon ni Marcos. Ano? At nagkaroon pa ng painting na napakaganda, di ba? Ni Anthony Amorsolo, no? Yung napakaganda. Blanco, Amorsolo. Ano ba 'to? Napakagandang representation. Sila, maraming artist tayo na gumawa ng mga representation ng pagbubuhat ng bahay kubo, ano? Na ng bayani na ito ay masasabi natin halos bahagi ng buong ideological na opensiba rin ng martial law ni Marcos, ano? Itong ideya na ito ng kaya yung pagtalakay sa paggamit ng bayanihan bilang isang ideya sa ideolohiya ng ating mga estado ay isang bagay na kailangan pang tingnan. Meron akong nakitang isang dyaryo na nababanggit o lumang dyaryo, nababanggit ang Tagalog na bayanihan 1902 or 1901. No? Yun yung pinakamaagang nakita ko doon sa mga dyaryo. Pero yung karamihan talaga ay mga 70s na, pagsama yung bayanihan, dance troupe of course, yung mga ganito. And exactly the same phenomenon ay yung Indonesian gotong royong. Yung gotong royong na halos katumbas ng bayanihan sa atin, katumbas nga actually, pero mas malalim sa kanilang pambansang ideolohiya, ay bagamat ito ay attested no, sa mga wika nilang matagal na, talagang ito ay lumaganap lamang nung panahon ng mga Japanese na pananakop sa Indonesia, ginamit ng mga Japanese ang mga terminolohiya at kategoryang katutubo para mapakilos ang mga Indonesia sa kanilang interes. At lalo pang naging tampok ang gotong royong nung ito ay pinikap nga ni Sukarno at ginawang bahagi ng kanilang pambansang ideolohiya. Kaya merong paralel ang Pilipinas at Indonesia sa ganyang usapin, na basically hindi naman ganong katampok bilang bahagi ng ideolohiyang pambansa ang bayanihan o gotong royong, pero after the Second World War, talagang naging napaka matunog at napakalaganap.
So, sobrang interesante ako, interesado ako dyan, sir. Actually, nag-uusap kami ni EJ, nabanggit ko rin yung bayanihan. At naalala ko, yung painting pala, sir, ay kay Botong Francisco. Yung napakaganda yung Botong Francisco. So, very interesting siya at dapat siguro magkaroon pa ng isa pang episode para lang pag-usapan yung myth-making ng bayanihan, ay dahil nakikita kong may something there.
Oo, totoo yan.
Anyway, siguro mga last words na lang, sir, dahil paubos na rin po ang ating oras. Baka may gusto pa kayong sabihin sa ating mga tagapagkinig or mga last message.
Okay, maraming salamat na lamang sa pag-imbita sa akin na talakayin itong napaka sabi na masalimuot na napaksain, ano, ang siguro paalala lamang sa atin. Oo, may mga mababasa tayo na kasindak, nakagulat, no? Pero huwag naman tayo masyadong masindak at magulat. Balik tayo doon sa katwiran, balik tayo sa batayan, balik tayo sa ebidensya ng mga nababasa natin. Hindi sapat sa ating akademikong gawain ay yung bigla na lang magugulat sa mga nakakasindak ng mga bagay. No? Papagalin natin yung proseso rin para lalo tayo mas makaisip na mas malalim din.
Ayun. So muli maraming salamat po, Dr. Guillermo, sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon na magbahagi sa inyong kaalaman tungkol sa paksa natin ngayong hapon. Napakarami ang aming natutunan at higit pang napalalim ang ating pag-unawa sa konsepto, hindi lamang ng barangay, kundi pati ng bayan. At nagsangasangan na nga ang ating mga usapin dito.
Okay, maraming salamat sa lahat na sumubaybay at nakinig sa ating episode ngayong hapon. Sa mga tumutok sa kanilang mga radyo sa DZUP 1602 kHz at sa mga naki-live stream sa pamamagitan ng DZUP.org. Muli, ako po si EJ Bulata mula sa UP Departamento ng Kasaysayan.
Ako naman po si Roda Juan-Ubias mula rin po sa UP Departamento ng Kasaysayan. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod na episode ng programa.
Sapagkat lahat ng bagay, folklore.
Folklore.
Dito sa DZUP 1602, kasali
ka.
Sumali muli sa naiibang kwentuhan dito sa Tabi-Tabi Folklore Radio.